็มีคนถามมาหลังไมค์เหมือนกันว่าคุณโก้คิดยังไงไอ้ดอกบ้านผ่อนต่อเดือนอะไรต่างๆเนี่ย คือหลักคิดเนี่ยนะถ้าคุณเข้าไปดูที่ไอ้แคลคูลเลเตอร์ที่เขาใช้คำนวณการผ่อนบ้านเนี่ยนะก็ไปดาวน์โหลดเอาได้เดี๋ยวทุกวันนี้มันมีพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายก็หลักคิดเนี่ยถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆ เนี่ยมันประมาณล้านละ6,000ถ้าผ่อน30 ปีคืออย่างนี้ด้วยเงินกู้นะเงินกู้ที่เรากู้สมมติเรากู้1 ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดทาง30 ปีเนี่ยเฉลี่ย 6% เฉลี่ยออกมา 6% ถึงบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้3ปีแรกมันถูกไงแล้วก็หลังจากนั้นมันขึ้นอะไรเงี้ยเอาเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 6% ต่อปีโดยหลักที่เวลาเขาคิดเวลาคำนวณราคาบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยเราคิดที่ดอกเบี้ยประมาณสัก 6%
ครับ
แล้วสมมติว่า เดี๋ยวนี้ก็คือผ่อนเฉลี่ยกันประมาณสัก30 ปีมันคำนวณออกมาเนี่ยมันจะผ่อนเงินต้นประมาณผ่อนต่องวดเนี่ยประมาณ 5,995 บาท
ตีว่า 6,000
ก็คือ 6,000 ที่ผมว่าล้านละ 6,000 นะแต่ถ้า20ปีก็อาจจะประมาณล้านละ 7,000 ถ้าผ่อน20ปี
ครับ
แต่นี้ถ้าเราเอาว่าประมาณสัก30ปีก็คือ 6,000 ซึ่งในจำนวนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผ่อนอย่างเงี้ยไปจนจบคุณจ่ายเงินทั้งหมด2 ล้าน
จากบ้านราคา1 ล้าน
เพราะว่ามันจะเป็นเงินมันจะเป็นดอกเบี้ย1,158,000 กว่าบาท
ครับ
ที่เราจ่ายไปจ่ายไปก้มหน้าก้มตาจ่ายไป30 ปีเนี่ยเพราะนั้นก็คือราคาบ้านโดยสรุปแล้วคือ2ล้าน
นั่นก็เป็นเหตุผลที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงไม่อยากซื้อบ้านกันหรือเปล่า
ถูกทีนี้พอกลับมาวิธีคำนวณว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะถ้าเราจะดำเนินการกู้บ้านเนี่ยเราควรหลักคิดเราควรจะเป็นยังไงเรากลับมาตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าเราดูที่รายได้เรา
ตอนนี้เรามีรายได้สักเท่าไหร
่แล้วเรามีรายจ่ายอยู่เท่าไหร่โดยสูตรมาตรฐานเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรมีรายจ่ายที่เป็นหนี้เนี่ยเกินกว่า
45%
ถูก
45%
ทีนี้ถ้าเรามองว่าโอ้โหถ้า45เนี่ยเราแทบไม่เหลือออมแล้วนะ
ครับ
เพราะว่าสมมติว่าเราใช้จ่ายสักประมาณ 50% มันเหลือ 5% เอง
น้อยไป
ซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะให้หนี้เราไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยหนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรเกิน 35% ด้วยซ้ำนะฮะแต่สมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยในช่วงต้นเราอยากมีบ้านมีรถมีอะไรแล้วก็มีหนี้อย่างอื่นด้วยเนี่ยก็โอเครวมทั้งหมดไม่ควรเกิน45แต่เฉพาะบ้านเนี่ยถ้าเราบอกว่ามันไม่ควรเกิน 35% เอ้ยไม่ควรเกิน 30% ก็แล้วกัน
ครับ
เฉพาะบ้านอย่างเดียวถ้าคิดจะผ่อนถ้าจะซื้อคอนโดซื้อบ้านสักหลังเนี่ยยังไงก็ตามอย่าให้มันเกินรายจ่าย 30% ของรายได้
นั่นหมายถึงคุณยังตั้งว่าอะไรสิ่งที่เราต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราเนี่ยคุณจะอยู่สัก
50%
แล้วก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องหน
ี้ไม่ใช่หนี้แล้วสิออมแล้วเน
า
ะ 20% ไปออมแล้วก็ 30% ก็เป็นผ่อนบ้าน
กำลังจะปอก
ก็คือสร้างหนี้อันนี้สัก
30%
แล้วเราก็คำนวณกลับเท่านั้นเองว่าสมมติว่าคุณมีรายได้ 20,000 บาท
ครับ
ก็เท่ากับคุณจะมีกำลังผ่อนบ้านได้ไม่เกิน
1 ล้านบาท
บ้านนะค
ุ
ณมูลค่าบ้านคุณเนี่ย
ครับ
เพราะว่าถ้าคุณมีได้20,000 บาท 30% ของรายจ่ายที่จะสามารถกู้บ้านในความหมายผ
ม
ก็คือ 6,000 ของถูกไหม
6,000
ก็คือ 30% ของ 20,000
6,000
เพราะฉะนั้นคุณซื้อบ้านได้ราคาไม่เกิน1ล้าน
มีไหม
ก็ไม่รู
้วันนี้ยังไม่มี
ถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง
เก็บไว้ก่อนไหม
ก็ไม่ต้องซื้อ
เก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนไหม
แต่ถ้าคุณบอกหูผมไปอยู่คลอง7คลอง6อะไรนู่นเลยปทุมเลยมีร้านหนึ่งผมหาซื้อได
้
ก็ไปซื้อดิ
แล้วลำบากลำบนกับการใช้ชีวิตตลอดประจำวันไป
ว
่าตรงนี้ไงที่ผมถึงบอกเป็นข้อสังเกตว่าคนรุ่นใหม่เขาเริ่มคิดเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะในขณะที่คนรุ่นผมรุ่นเราเนี่ยนะฮะตอนแรกเลยเราคิดว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีที่สุดคือควรจะมีบ้าน
ทีนี้ถ้าสมมติเรามาสมมติต่อถ้าสมมติว่าคุณเริ่มช่วงแรกของการทำงานเงินเดือน 20,000 ไม่มีพอบอกโอ้โหร้านหนึ่งจะไปซื้อที่ไหนคุณก็บอกไม่เป็นไรก็อยู่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมีเงินดาวเดือนขยับขึ้นม
า
สมมติว่าคุณเริ่มขยับขึ้นมาเป็น 50,000 สมมติเป็นเริ่มโอเคเริ่มมีสาวละจะแต่งงานแต่งการคราวนี
้น่าจะอายุประมาณสัก30
คราวนี้ก็ ต้องมีครอบครัวแล้วนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็โอเคก็ต้องคิดถึงการมีบ้านไอ้ตอนชีวิตต้นๆเนี่ยอย่างคุณว่าได
้
เด
็
กสม
ั
ยน
ี้
มันอาจจะเช่าบ้านเขาก็ว่าไป
อาศัยพ่ออาศัยแม
่แต่พอตั้งหลักปักฐานแล้วเนี่ยสมมติมี 50,000 ก็เท่ากับคุณมีกำลังผ่อนได้ไม่เกินเท่าไหร
่ครับ
คำนวณ
30% ของเงิน 50,000
ก็คูณสิ
คิดไม่ออกตอนนี้ไม่ทัน
ก็ 15,000 ก็เท่ากับคุณสามารถผ่อนได้ที่ 15,000
ถ้าสมมุติว่าแฟนมีรายได้
ตอนนี้ 15,000 ก็หลักคิดผมก็ง่ายๆอีกก็ล้านละ 6,000 ใช่ไหมล่ะล้านละ 6,000 คุณผ่อนได้ 15,000 ล้านละ 6,000 พูดผิดคุณผ่อน 15,000 ก็เท่ากับว่ามูลค่าคุณก็เอา 6,000 ไปหาร 15,000 6 32ก็เท่ากับ6 4 24ใช่ไหมว่า
6 4 24
ก็จะประมาณ3ล้านต้นๆ
ซื้อบ้านสัก3ล้าน
พอได
้เป็นไปได้เป็นไปได้ดี
ไ
หมคิดอย่าง
น
ี้ดีไหมคิดอย่างนี้ดีไหมถ้ายังไม่ได้อดทน
6เดี๋ยวก่อนนะเริ่มงง6 3เอ๊ะ3เดี๋ยวเริ่มคูณตัวเลขงงๆเล็กน้อยแต่เอาว่าประมาณเกือบเกือบ3ล้าน
อ
่ะ15,000อ้าวเดี๋ยวเริ่มงงเว้ย 50,000 พอไล่ตัวเลขกับคุณพี่ในบุญแล้วเริ่มงง 6,000 เท่ากับ6 38เดี๋ยวนะ3
คุณเอาอะไรหารการอะไรอ่ะผมหยิบเครื่องคิดเลขแล้ว
6,000 1ล้านอ่ะเอา3คูณ6ได้เท่าไหร่36 24 3, ก็2 2ล้าน4
638สิ
หึ
6 38 6 4 24
6 4 24
เออ
ก็ประมาณนี้แหละ3ล้านถ้าผ่อนได้ประมาณ 15,000 เนี่ยนะ
ถ้าคุณมีเงินเดือนสักคุณมีรายได้สัก 50,000 บาทบ้านที่คุณควรจะมองก็คือควรจะไม่เกินสัก3ล้านบาท
ใช่ๆ
แล้วนั่นหมายถึงว่ามันก็จะทำให้คุณใช้เงินในแต่ละเดือนเนี่ยไม่เกินที่จะสร้างหนี้ตรงนี้ก้อนนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่เกิน 30% นั่นหมายถึงคุณยังไม่มีหนี้ก้อนอื่นด้วยนะ มีหนี้บ้านอย่างเดียวนะ 30% ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณมีหนี้ก้อนอื่นอีกอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตอย่างเช่นรถยนต์อันนี้ลำบากละลำบากละนั้นถ้าคุณเริ่มต้นได้ถูกต้องก็คือเริ่มต้นด้วยวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่เป็นหนี้เร็ว
ก็คุณจะไม่เป็นหนี้นานเราก็จะไม่ซื้อบ้านที่เกินตัว
ไม่เป็นหนี้เร็วแล้วก็ไม่เป็นหนี้นาน
แล้วก็ไอการซื้อบ้านหรือคอนโดในยุคนี้เนี่ยก็คำแนะนำอีกเรื่องนึงก็คือถ้าซื้อเนี่ยซื้อแบบสำเร็จไปเลย
ไม่ต้องต่อเติมอะไรอีกแล้ว
คือจบจบถ้าเขามีฟินิชชิ่งอะไรให้คุณมีแอร์มีอะไรได
้
ฟูลมาเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบแหมเดี๋ยวจะต้องมาบิวอินต้องมาติด
สมัยก่อนเราคิดอย่างนี้กู้ร้อยหนึ่งใช่ไหมราคาบ้าน80เหลือ20ไว้ตกแต่งบ้าน
ไม่แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันเกิน20ทุกที
บานปลายทุกที
เกิน20ทุกที
บานแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเอากู้ไปกู้มากลายเป็นเกิน
ครับ
ไอ้ที่เราประมาณ
เนี่ยไอ้ที่สำคัญที่คุณโก้ให้หลักคิดไว้เมื่อกี้ก็คืออย่า กู้อะไรที่มันเกินตัวเราถ้าคุณเกินตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เหมือนกับเรากัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยผิดปุ๊บเนี่ยมันจะผิดตลอดเพราะว่ามันจะหนี้มันจะสูงขึ้นก็เกินความสามารถเราแล้วมันก็คือลางหายนะมาละนะงั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้ให้มันได้พอดีพอดีเรามีความสามารถแค่ไหนเราทำแค่นั้นถ้ามันไม่มีก็ต้องร
ออ
าจจะต้องหารายได้เพิ่มอาจจะต้องมีลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันลงได้ไหมที่เราตั้งไว้ 50% เนี่ยเราลงได้ไห
ม
ลงมาเหลือสัก 30% ทำได้ไหมถ้าทำได้อีก 20% นั้นเป็นเงินฝากเป็นเงินออมของเรางั้นเหลืออีก 50% คุณมากู
้
คุณก็ยังพอทำได้ถ้าคุณทำได้นะมันมีวิธีคิดเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันวิธีคิดตรงนี้เนี่ยสำคัญก็คือจุดคิดหลักคิดตรงนี้ก่อนคุณต้องเอาให้แน่นก่
อ
นกล้าที่จะทำแล้วก็กลืนเลือดถ้ามันทำไม่ได้
ถ้าเราใช้สูตรง่ายๆที่ว่าเนี่ยล้านละ6,000เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีความสามารถในการผ่อนสัก15,000เนี่ยบ
้
านไม่ถึง3ล้านนะเพราะ3,618เนี่ย
ครับ
เนี่ยมันเท่ากับต้องผ่อน18,000แต่ว่ามันก็ได้สักประมาณ2ล้านต้นๆหรือถ้าจะยอมกัดฟันเอาแล้ววะ
อย่าก
ัดฟันก็
กัดฟันทีไรเนี่ยมันบานปลายทุกที
คุณต้องผ่อน18,000
ครับ
คุณต้องยอมผ่อนเดือน
คุณก็ต้องไปลดรายจ่ายตัวอื่นลง
ถูก
ใช่ไหมรายจ่ายในชีวิตประจำวัน
ค่าใช้จ่าย ในการจ่ายค่าบ้านคุณมันจะเกิน 30% ไปแล้ว
ใช่
มันจะไปอาจจะไปทะลุแถว 35%
งั้นคุณก็ต้องลดตรงส่วน 50% ของคุณลงแล้วที่คุณใช้จ่าย
ซึ่งก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้พี่อย่างนี้ไม่มีทางมีบ้านได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้มัน
ก็ไม่แปลกถ้าเราไม่มี
ทั้งนั้น
ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เหรอ
เฮ้ยการสร้างครอบครัวมันต้องมีบ้าน
มันยุคสมัยนี้มันกัดก้อนเกลือกินก็ยังทำได้อยู่
แต่ผมแนะนำเลยว่าคุณไม่ต้องรีบหรอกสมมติว่าคนที่เริ่มจบการศึกษาใหม่ๆเริ่มทำงานเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะไปปักหลักฐานของคุณอยู่ที่ไหนกันแน่
อาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได
้1อาจจะไปอยู่ต่างจังหวัด2คุณอาจจะเปลี่ยนงานเช่นสมมุติคุณตอนนี้คุณทำงานอยู่แถวสุขุมวิทแล้วคุณบอกเอ้ยไปซื้อทองหล่อไปซื้อทองหล่อแล้วไงแล้ววันดีคือดีเอามันย้ายออฟฟิศไปอยู่อีกที่นึง
ไปอยู่พระราม3เงี้ย
แล้วทำไงคุณย้ายตามได้มั้ยก็ไม่ได้
ค่าเดินทางบานอีก
มันก็เกิดต้นทุนพวกนี้ขึ้นมา
ครับ
แล้วความที่ช่วงแรกเราอาจจะตัวคนเดียว มันก็ยังไม่ค่อยมีความจำเป็น
ครับ
ก็จ่ายค่าเช่าไปเถอะ
ห
รือดีที่สุดที่ผมใช้แนะนำก็คือก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ไป
ผมว่าเช่าเขาอยู่แหละช่วง5ปีแรกของการทำงานนะ5ปีแรกเนี่ยเช่าก็คือถ้าไม่อยู่กับพ่อกับแม่นะก็เช่าเขาอยู
่
ดีที่สุดจะได้เก็บเงินเก็บทองไว้ที่จะทำอะไรได้